слухаєте подкаст Громадського радіо.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Чи ймовірний наступ Росії взимку? Чи буде атакувати російська армія з повітря Маріупольський напрямок? Ми поговорили з капітаном першого рангу, експертом Центру оборонних стратегій Андрієм Риженком. Почну з великого прес-марафону, який закінчив давати Володимир Зеленський. І так ми і не зрозуміли його позицію, чи готова Україна, чи не готова, чи серйозно ставляться до цієї інформації, чи не серйозно, оскільки Володимир Зеленський сказав, що навіть офіційним особам України, військовим особам, треба бути обережнішим своїми висловлюваннями. Тож, на вашу думку, що означає все це нарощування, вся ця істерія навколо нього, і чи дійсно потрібно навпаки на випередження говорити, що ось-ось буде атака, чи навпаки потрібно замовчати і спокійно і більш розсудливо до цього ставитись?
Ну, перш за все, ні в коєму випадку ми не можемо замовчати і нічого казати про цю ситуацію, яка склалася зараз навколо України. Ситуація дійсно дуже-дуже серйозна. Ну, то, що зараз вітає в цих колах геополітичних, таких великих експертів в геополітиці, то, в принципі, я з ними погоджуюсь, що зараз почалась така велика геополітична гра. І починає її Російська Федерація. Російська Федерація хоче відновити свій статус колишньої радянської імперії, взяти під контроль колишнє радянське, оце от радянський простір і ті країни, які, на які вона впливала до цього. І вони почали цю ігру, ця ігра почалась вже не перший рік, і були заходи, вони провели в Грузії в 2008 році, в українському Криму в 2014 році, вони цю ігру продовжують. Зараз, фактично вони викликають Сполучені Штати Америки, Захід на такий новий раунд діалогу. І от, на жаль, от якраз от таким районом от таких от сперечань становиться Україна. Тому що Україна знаходиться на дуже новому для неї шляху євроатлантичному, європейському. Це не подобається Росії, тому що для них це дуже великий виклик. Тому що в разі успішної України на цьому шляху європейському, євроатлантичному, дуже багато людей в самій Російській Федерації зададуть дуже серйозне запитання до своїх карманичів владних, що ж ми робимо, чому, значить, ми не рухаємось туди, чому немає у нас таких свобод, такої якості життя, а ми тільки накопічуємо зброю. Тобто я сказав би так, що зараз йде така велика геополітична гра. І те, що зараз проходить, то нагадує такий дуже серйозний шантаж політичний для того, щоб примусити якраз от демократію у вигляді Заходу і США сісти за стол переговорів, перемовин і до якогось рішення прийти там на позиціях якихось Росії. Ну, це геополітика. Я буду казати про військове питання. Дійсно, зараз, як начальник ГУР, Відмитив ситуація дуже серйозна, тому що, якщо подивитися, що було в 2014 році, було набагато менше сил. Я подивився зранку, що було, коли була операція по окупації Криму. Сил було набагато менше. Зараз за ці роки сформовані цілі армії. Вони були відновлені з радянських часів. Вони фактично, весь наш кордон, вони взяли в таку облогу, і кількість сил нарощується. Ну, я би хотів сказати про морський напрямок, тому що морський напрямок, він самий у нас слабкий зараз. Самий слабкий, тому що на суходолі ми оці роки ми нарощували нашу міцність, ми ремонтували техніку, ми створювали нові частини, ми отримували нову техніку, в тому числі і з Заходу, ми застосовували нові тактики. Ми навчали персонал, ми підняли в повітря всю нашу авіацію, ми, відремонтували старенькі, але все, що працездатні системи ППО. На морі у нас нічого немає практично. На морі нічого немає, і загроза десанта, про яку казав генерал Буданов, вона дуже велика. Вона велика як на Чорному морі, так і на Азовському. Але є своя специфіка. Азовське море, воно мілке. Максимальна глибина там 14 метрів. Ми знаємо, що в 15-16...
Кілометрів.
метрів глибина. 15 метрів, 14 метрів максимально. І в 15-16 році росіяни провели низку досліджень гідрографічних, тому що за угодою 4-го року можливо підходити практично впритул до наших берегів, там під якимось, немає територіальних вод. І вони провели дослідження, і вони прийшли до висновку, що можлива висадка десанта з плавзасобів засадкою не більше 1.5 метри. Це означає, що такі класичні кораблі, як вони мають проєкту 775, це типу нашого Ольшанського, чи 1171, це в НАТО клас «Алігатор», це не підходить. Вони практично не підійдуть в ці десантно-доступні ділянки. Але вони можуть зайти там в порти. І плюс треба ж нагадати, що Азовське море, узбережжя, воно знаходиться дуже недалеко від Російської Федерації, від захоплених територій. Найбільш вирогідний сценарій для Азова є сценарій блокади портів. Тим більше, що зараз воно фактично вже, в значної мірі воно заблоковано, Азовське море. Росіяни для тих суден комерційних, які слідують в українські порти для бізнесу, для комерції, вони їх затримують досить дуже на тривалий час. І виходить, що тривалий. Зараз середня тривалість затримки порядка доби на вход, доба на вихід. І 10 годин на переход туди, і 10 зворотня. Тобто значна. Було і гірше. Але ситуація така, що вони можуть просто закрити порти під якимось там, легендою. І це, значить, і підняти якісь там зворушення серед місцевого населення, і потім інфільтрувати своїх оцих от сил спеціального призначення, які вони готують. До речі, їх багато зараз сконцентровано біля Ростову. І почати от таку операцію. Ну, плюс висадка, звичайно, сил спеціальних операцій на швидкоходних плавзасобах. Ми знаємо, що в квітні вони перебросували свої десантні катери, оцих 15 одиниць. Вони зараз знаходяться по нашій інформації в районі в Чорному морі. Вони можуть брати участь. Але, скоріш за все, що на першому етапі буде дуже серйозна висадка от якраз сил спеціального призначення. Вони будуть висаджені як з моря на швидкоходних плавзасобах, так з вертольотів, і потім здійснювати от як таку от діяльність по зворушенням населення, так і акти саботажа на підприємствах промисловості.
Ми говоримо про ділянку Маріуполь, Урзуф і Мілєкіно, там?
По всьому узбережжю, від Генічеська фактично до Маріуполя є десантно-доступні місця. Угу. Це означає, що ти можеш підійти прямо впритул, відкрити апарелі, висадити техніку. Тут є місця, де вони можуть це зробити. І у них багато оцих груп сил спеціального призначення. Тобто вони висаджуються, здійснюють марш туди на північ. Ми знаємо, що Запорізька атомна станція недалеко. Ми знаємо, що багато наших енергетичних терміналів, хабів знаходиться також недалеко в цьому районі. І це додаткова, причина росіянам, наприклад, сказати, що Україна ненадійний партнер для постачі газу, для постачання газу в Європу, якщо там будуть будь-які. Тобто почнеться от з актів диверсії. І наскільки я знаю, що це завдання от контрдиверсійне, воно постійно стоїть тим підрозділом, який знаходиться в зоні виконання завдань ООС, і які там постійно дислокуються.
Я знаю точно, що і морпіхи готувалися всі ці роки, вони готувалися і пропрацьовували всі ці сценарії десантної атаки саме в цих районах. А наскільки ви оцінюєте цю підготовку?
Дивіться, там ряд районів є десантно доступні. Тобто це пляж фактично, а є, де знаходяться такі кліфи, тобто різкі такі обриви. От на них так якось не вийде, але от зараз в цьому контексті росіяни будують нові свої десантні кораблі в Керчі. І оці десантні кораблі, вони будуть доставляти рейдові групи морських піхотинців на вертольотах. І тоді оцей геп, оця прогалина, вона провалиться. Тобто, в принципі, місця, де висаджувати десант, там є. Але ну, висадка десанта буде здійснюватися не для класичної мети, не для захоплення там великих таких ділянок узбережжя. А висадка десанта буде скоріше за все здійснюватися з цілею оволодіння найбільш критичної інфраструктури прибережної, як порти. Наприклад, порти, там може енергетична якась діяльність, може якісь об'єкти промисловості. Це можливо зробити навіть невеликої групі там добре підготовлених військовослужбовців. Але інфільтрація глибже на територію України для актів саботажу безпосередньо, де я казав, тобто на рівні Запоріжжя і так далі. Тобто, а основні сили підуть вже через кордон. Тобто, який зараз адміністративний кордон.
Через південь, ви маєте на увазі?
Да, так. Ну, через от Широкіна і так далі. Тобто, от там вони підуть. Uh-huh. От. Ну, і плюс треба ж не забувати, що авіація дуже недалеко знаходиться в Краснодарському краї, там фактично. От. Тому що ну, от, вони, може, і планували застосовувати ну, класичну амфібійну операцію, але перше, це глибини, по-друге, у них не вистачає сил навіть на Чорне море. На Чорному морі зараз є 6 десантних кораблів, значить, 4 оце проєкта 775, як наш Ольшанський, і 2 проєкта 171. Це великі кораблі, які можуть нести до батальйона. І їм потрібно ще, щоб от 810-й цю бригаду, яка у них розташована в Севастополі, щоб вона могла виконати операцію по півдню України, Херсонської, Одеської областях. От там райони також є, вони про них знають, вони ще відомі їм з часів Другої світової війни. Ну, географія дуже їм знайома. А от. І тому завдання десанта от в районі Маріуполя може бути, ну це з'єднання, опять же, Російської Федерації з Кримом, сухопутний коридор. Зараз є мост, ну це зрозуміло, його побудували, але ну, цей сухопутний коридор надасть можливість з'єднати Крим, а потім в разі ну, продовження, то це буде ще і Придністров'я, не забуваємо, так? І далі буде Бессарабія, тобто це повністю відсікає Україну від доступу до моря. От, тобто це ну, дуже серйозне таке. От. І ну, я знаю, що це така от, до речі, начальник ГУР це показав на своїй схемі. І я вважаю її цілком ну, реальною, просто ну, прийняття політичного рішення – це дуже серйозний виклик ну, не просто там Україні, а всій світовій демократії. І там ну, це вже не 14-й рік, коли нам треба було впевнювати наших партнерів найближчих, о тому, що ну, йде агресія. Зараз всі вже все розуміють. І, ну, тобто це...
До речі, про світову демократію. Чи допоможе Україні чимось НАТО? Чи може вона задіяти свої сили швидкого реагування?
Дивіться, НАТО – це окреме питання. НАТО є певні процедури. Там 30 країн, і всі рішення вони формуються на основі консенсусу. Тобто спочатку формується консенсус на рівні North Atlantic Council, це Північно-Атлантична Рада, це представники урядів, президентів країн, це посли. А потім ще є такий варіант, що кожна країна має це рішення пропустити через свій парламент. Якщо ви пам'ятаєте, в 2011 році North Atlantic Council прийняв рішення провести операцію біля Лівії, натівську, але, ну, наприклад, Німеччина тоді чекала рішення парламенту свого, Бундестагу. От. Тобто тут как би, от в цьому є така невелика ну, слабкість НАТО, але ну, і слабкість, і сила, скажімо так. Ну, а це вимагає часу. Але ну, зараз дуже позитивно, як на мене, що ну, такі країни, як Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Франція, вони кажуть, ми будемо захищати Україну. І такого не було ще рік тому назад, я би сказав. От, і це позитивно, я так думаю. Ну, і нам треба проводити військову реформу, нам треба впроваджувати стандарти НАТО на оперативному стратегічному рівні, нам треба ну, переозброювати наконець. Я був позавчора в Польщі, була там конференція виробників зброї для польських збройних сил. Їх, до речі, дуже цікавить наш досвід. От. Ну, що цікаво, що вони покупають вже дуже активно зброю у Сполучених Штатів. Ви знаєте, що вони закупили літаки F-16. Зараз зараз вони вже замовили літаки F-35. Вони замовили танки Абрамс, причому найбільш там такої продвинутої модифікації, 250 одиниць. Це в умовах того, що вони саме роблять танк твердий. Ну, просто це зброя, яка дає їм технологічну перевагу, і нам треба робити те ж саме. В цьому найбільша наша, ну, така різниця, скажімо так.
У нас є слухачка, перед тим нагадаю, що у нас в студії капітан першого рангу, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко, і ви можете долучитися до ефіру, ще є декілька хвилин поставити своє запитання, 0800 750 490, а в нас є одна слухачка, доброго дня, як вас звати і звідки ви?
Добрий день, це Наталя Луганщина. Ви знаєте, ви зараз про стандарти НАТО. Ну, де ж ці стандарти? Хто може пояснити? Всі бачили оцей жах в Афганістані. Але я не пристаю вже, не буду приховувати. Одному експерту поставила питання щодо Сібрізу, який проводиться, скільки там, 26 років уже, з часів Кучми. І весь час реляції, весь час, як все ми провели, і ми навчилися, і тепер ми ого-го. Експерт відповів, що це було декларативно, ну, з боку нашого, чи і наших. Також це було декларативно. Що нам дають ці навчання? Що навчання? Які...
Дякуємо вам дуже, пане
да,
Андрію.
Дивіться, ну, Сібриз, я просто, перш за все, я планував ці навчання спочатку, і в 17-му році я очолював все угрупування Сібриз. Значить, Сібриз надає нам можливість відпрацювати тактичні стандарти НАТО. Тобто, як веде, як планується бойові дії, як проводиться операція спільно з нашими колегами з країн НАТО і партнерів. Це перше. Це просто називається польовий і морський вишкіл. Тобто, практично люди знаходяться на полігонах і вони виконують завдання бойової підготовки. Це перше. І я скажу, що ну, в військово-морських силах я був заступником начальника штабу ВМС. Для військовослужбовців це дуже серйозний такий, як іміджовий захід, тому що ну, всі бажають там брати участь, тому що це просто цікаво, розумієте? Ну, це дуже важливо, щоб людям було цікаво робити роботу, якою вони присвячують своє життя. Їм цікаво це персонально, це мотивує їх. Ну і ну, я скажу, що, наприклад, в 98-99 роках, коли наші українські кораблі мали можливість виходити в море на 1-2 доби за рахунок Міністерства оборони, просто фактично не було коштів. Завдяки Сибризу ми могли додатково бути в морі там, ну, 7-10 діб. Це важливо. І зараз ну, дуже багато часу ми проводимо в морі. Це позитивно, це підготовка, це практичний, ну, це практичний вишкіл, бойовий вишкіл підрозділів морських, морської піхоти і морської авіації. І також залучення інших видів збройних сил і структур безпеки і оборони. Там знаходиться і Національна гвардія, і Служба безпеки України, і так далі.
У нас є ще одне запитання. Доброго дня, чи чуєте нас?
Доброго дня.
Представтесь, будь ласка.
Юрій, так. У мене таке запитання. Сьогодні на прес-конференції наш головнокомандуючий президент Зеленський з мого боку правильно зазначив, що ці ну, просто розмови от завтра війна, з одного боку вони ведуть ну, якби, до якоїсь готовності, але якщо ти знаєш історію, історію Московської імперії, вона, в принципі, завжди готова напасти на будь-якого сусіда, якщо той буде слабкий. І кращою відповіддю України і українців була, як на мене, от навесні і влітку, що казав ваш гість, це військові навчання, це дії, розумієте, підготовка населення не... тому що деякі не знають, що можуть напасти, а дійсно можуть напасти в будь-який момент. Підготовка...
Зрозуміла ваша позиція, дякую. Що можете на це відповісти?
Ну, я згоден з запитувачем. Дійсно, ну, багато зараз таких політичних дискусій, але військові мають бути військовими. Завдання військових – тримати в готовності свої, ну, свою зброю і бути готовими для виконання завдання. У військово-морських сил ну, три дуже простих завдання. Перше – це готовність до відсічі агресії з моря. Друга – це завдання, це забезпечення діяльності морської економіки, щоб її не перешкоджали. І третя – участь в регіональних ініціативах по безпеці мореплавства. Ну, інші, за всі збройні сили, в принципі, захист територіального суверенітету – завдання номер один. Скажу, в Криму до цього готові не були. Для цього теж, ну, була така спрямована робота. Зараз, ну, настрій абсолютно інший. І дуже позитивно, що така от, ну, така от хвиля, от, скажімо так, от цієї бізнесу, вона пройшла. Ну, треба дуже тверезо, дуже розсудливо, прагматично до цього підійти, тримати свої сили готовими до застосування там, де потрібні, і виділяти на це потрібний ресурс. Все.
Ну що ж, якщо запитань більше немає, тоді у мене останнє запитання. Будемо вас відпускати. Україна нещодавно отримала ще два катери типу «Айленд». І оскільки ми вже говоримо про захист прибережжя, так, про Приазовський напрямок і про Чорноморський напрямок, наскільки ці два, ще два судна, так, тепер їх у нас чотири і ще очікується п'ятий до кінця року, наскільки вони можуть, ну, забезпечити цю безпеку? Взагалі, яке їхнє буде призначення у разі ймовірного наступу?
Ну, дивіться, ці катери, вони, їх водотонажність 150 тонн, тому ми їх не можемо перекинути поки на Азов. Вони будуть базуватися в порту Південний. Там сформований дивізіон патрульних катерів. І головне завдання знаходиться в критичних, важливих для нас точках Чорного моря і здійснювати спостереження, тобто спостереження за тим, що там коїться. Значить, якщо, ну, перше, це остров Зміїний, дуже важливий. По-друге, це можливий варіант Керкеницька затока, це район біля оцих газових платформ, захоплених у нас. Ну і третій, можливо, Керченська протока, тому що це важливий для нас район, і постійно там судна, які йдуть в українські порти, вони затримуються. І, ну, в територіальних, в міжнародних водах там ніхто не має права обмежувати знаходження будь-якого корабля. Тобто їх функція основні патрулювання. Це так звана, вона називається Sea Control. Але додатково вони можуть виконувати завдання по пошуку мін в прибережній зоні, в портах, тому що там можна туди встановлювати апаратуру, яка дозволить шукати вибухонебезпечні предмети на морському дні і їх нейтралізувати. В принципі, це такі мобільні системи є. По-друге, після того, як вони будуть озброєні, ну, можливо, певне їх застосування для протидії от засобам, оцим плавзасобам, які будуть доставляти, наприклад, диверсійні групи супротивника або рейдові групи морської піхоти. Тобто такі ж невеликі катери, там буде артилерія, там буде ракети короткого бою, короткого радіусу. Їх можливо застосувати, і це буде досить ефективно. Ну і в разі, якщо там буде, ну, велика така агресія там, то, в принципі, певні бойові завдання вони можуть виконувати і проти великих кораблів, але, ну, ну, треба розуміти, що це їх абсолютно не основне завдання, але якусь ступень ураження вони можуть також завдати і, ну, і великим кораблям, там, своїми ракетами. Тобто кораблі потрібні, це буде присутність України в морі, в Чорному. Я хочу нагадати, що такий корабль, він влітку цього року ходив в Грузію і нормально сходив туди. Тобто, фактично, ну, ми наращуємо нашу присутність, показуємо наші інтереси, ми виконуємо свої завдання в морі.
Ви слухали «Донбаську хвилю». З капітаном першого рангу, експертом Центру оборонних стратегій Андрієм Риженком, ми проаналізували повідомлення про наступ Росії взимку та чи готова Україна до повторного нападу. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».